Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräýäris. Azatlyk radiosynyň geçen anyny güni Lewapda turan weýrançylykly tupanda türkmen awadyň bir ýaşaýjysynyň helak bolandygy baradaky habarından soňra merhumyň islän mektebi onuň izinde galan maskalasyna himayat etdi. Bu aýrylykda harasatyň bir hepde töwereg wagtyň geçendigine garamazdan Sewitde şol sanda welaýatyň administratif merkezinde güýçli şemalyň weýrançylykly netijeleri dogry aradan aýrylmady. Azatlyň yerli habarçysy 19-njy martda türkmen awady gelen güýçli şemalyň netijesinde 35 ýaşly Joraýew Rozgeldiýiniň Niýazow saýolyny urundan iş ýerine barýan purtady üstüne goloýdaky jaýlaryň biriniň üçeginiň gaçyp onuň sol ýerde helak bolandygyny habar beripdi. Türkmen häkimetleriniň bu ýagdaý umumyň tebigi harasat barada we onuň weýrançylykly netijeleri barada dymyslygy saklaýan purtady. Azatlygyň ýerli resmiýetleriniň Joraýewiň izinde galan gelinine we ýaňy dünýä inen çağısyna himayat bermeýändigi baradaky maglumatyndan soň merhumyň sakçy bolup işlän birinji sport mektebiniň raýdaşlyk görkezendigi belli boldy. Rozgeldiýiniň sakçy bolup işlän sport mektebi onuň maskalasyna 6000 manat möçberinde pul kömegini etdi. Mundan başga onuň işsizlikden kösünýän aýa alany mektebe tam tüpürüce edip iyisi aldılar deyip bu yağdaylardan havarlı yasayıcıların biri 25. Mart'ta azatlığın yerli havarçısına gurrun verdi. Sol bir vaxtta bu himayetin yerli ritmilerin görküzmesi ya da mektebin öz başlangıcı etasında amal edilendigini hazırlıkça anıklamak başartmadı. Bu ağırlıkta tebii hadiseden veri bir hepte tövürüğü vaxtın geçendigine karamazdan yerli hakimiyetler onun getiren ziyanını doğulu ağırdan ayırmağı başarmayarlar. Yağıtlatsak 19. Mart'ta Lewapda turan güýçli şemal vilayetin insemi Itrapdyr şäherinde administrativ merkezinde onarça jaýy uly ziýan ýetirdi. Çärjewde mektebiň diwarlaryny ýykdy, elektrik tutunlary agdyrdy. Türkmenawatda elektrik togy hälisinde hem üçüp dur. İnternetiň tezligi haýal, Wi-Fi aslady işlemeýär dip howpsuzlyk aladylar täbäpli atlandyrylmasyny soran türkmenawatlylaryň biri 25-nji martda şäherdäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Türkmen häkimetleri adam pidaly harasat barada dymyslygy saklamak bilen bir hatarda ondan ejir çeken ilata hem himayet etmeýär. Tewigi hadisanyň ýyzy bilen guruluş karytlarynyň bahalarynyň tas 2 hissä gymmatlamagynyň arasynda onsuz hem iktisadi krizi sebäpli mali ýetmezçiliginden kötünýändigini aýdan adamlar ziýan eden jaýlaryny, mellikleriniň dikeltmek meselesinde ýeke galandyklaryny aýdarlar. Tupandan 3 gün sonra prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow Lewawa bir günlük sapar bilen gelse de görnüşünden onun diňe ýakynda açylmagy göz öňünde tutulýan iri guruluşyk obýektleriniň ýagdaýlary bilen tanışyp, adaty ilatyň hal ahwaly bilen gyzyklanmandygyna çalym edýär. Sol bir wagtda habarçymyz bilen töhbetdeş bolan türkmen awatlylar häkimetleriniň hereketsizligini, resmiýetleriniň tebigi harasatlar barada öňünden duýdurýş bermeýändigini, barhany ýaýyla bolýandyklaryny bellýärler. Geçen ýylym häzirem güýçli Tupan varada ilata hiç hil öngünden duyduruş berilmendi. Bu adamlar üçün qarasılmadık yağday volyar. İndi təxil şemal üvüstüde her kim huvatir edip başlayar deyip yerli yasayıcıların biri öz aladalarını beyan etdi. Lewawyň welaýet we Itrap häkimlikleri ýokarky ýagdaýlar bilen baglanykda Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap bermekden ýüz öwürdiler. Galyp ertede türkmen häkimetleri şu wagtda çelini geçen ýyldaky aprel tupanynyň pidalary we weýrançylyklary barada hem hiç zat habar bermediler we ejir çekenlere hiç hili kömek etmediler. Bellemeli ýeri türkmen häkimetleriniň şol wagtky hereketsizligi daşar ýurtlardaky türkmenleriň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip hökümet arsa protest şäherlerine başlamağına sebep bolupdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men, Ýogşan Anurwan. Türkmenistanın ova adamlarının tas uçtan tutma garip düşmeğine getiren mecbur rahmet ekrançılık meydanlarını devlet tevez için kurnulayan kalıplaştırılan davarların devam ettirilme ulen büyülen doğal gücünü saklanıp kalacağı çarım ediyen. Adatlığın Levatta kabarçısının malumatına göre tevhidin çerce ve travını kova çekmek çareti bellenen altından ön. Televizyon kameralarının önüne geçirilip yurdun ilatını ve dünya cemiyetçiliğini görkezmek için önünden yazık edildi. Bu malumat iki tane hükümetten ayrı romanın Türkmen News nesirinin ve adım hukuklarını uğrayan Türkmen İnisiyatifası uğramasının Paltay Gümrünün Meczur Dekmet'in ulanışı arada hatavatını çap edip Türkmenistan'ın hakimiyetlerini neticesi oğuzluk siyasetinden el çekmeye çağıran valtının iyi yanından geldi. Hukuk koruyucuların paltasını dağıtı Meczur Dekmet duvarında çap eden hatavatını geçen yıl palta türlen adamların beyle kıraatları varada ulanılan sağlık çarelerinden hem mahrum edilip kırınlı kıyın avtobuslarda yüz maskası kovası meydanlarına alınıp birbirlerini ve yine sol yağdayda iyilerine getirilerini kaydırdı. Adatlığın havarçısı bu yağdayın kovası ekşi altında hem kaytalanını havar veriyor. Çerçe ve Trav'ın Vatan Dayhan Birleşiğine yazık edilen ekiz çarelerinin aklına bir hepte veri devam edilen sağlık tövökkülçülüğünün devamı olanı aydırıyor. Kovacık suvarıdaki davaralı çareleri görülen tayyarlıklar altında 2 metre ağırlığı saklamak düzgününü düğüpten eğerilmekte havarçı bilen görülüşen kârinleçiler aitti. Şeyli de Kerke Trav'ın Dağışlık Dayhan Birleşiğine geçirilen ekiz çareleri altında 70 yaşlarındaki Hıdır Ağa'nın kuşundan gidip tüyükümek kulağını hastahana alınıp edilenle bir havar veriliyor. Bu arada adatlığı çare katnısın rayetlerin veri kurum verdi ve redaksiya onun işleyen yerini korkuluk aladılar için aitmeye. Türkmen TV'sinden görünüşü yali Türkmenistan'ı yaşırlar ve çağırlar propaganda yazgılarının esası bölümlerinde yer ve soğuk ya ıssığı vardı. Ağaçlıktan ya susuzluktan. Hem işi ören odağı çekkenini kaydılayan davaralı çareler altında adamların kuşunu yitireyenini vardı. Bundan önem malumat verilipti. Teknikalar Tevtin Ehli Travından getirildi. Ekiş geçirilerini kaydıran yerler olsa 6 ay veri televizyonda kovu görünmek için tayyarlanıptır deyip radyanın sökvette saytti. Yol gözükçülüğünde işleyen yerli polisi işgarının veren malumatına göre davaralı çarelerin geçirilen yerin naki yorum oranını sonku bir heptede o huzurluk teknikalarıyla adamların yengil avtologlarının çakışmağı ya birbirine değmeği neticesinde ağrından 6 saniye yol köçek hadisesi hasavalını. Şeyle de havarçı bilen kuruluşun yönökü işçiler bu çarede Meczur Dekmet'in 100% ulanılarını aittiler. Oların tasdiklamağına göre pavta yığım devrini ve ekşi vatınını, şuna mengeş beylik çarelerde büccet edarılarının yorbaşılarının öz kol aslında işleyen adamları ruhu ve fiziki basış görkezmeği adatı var daha devrili. Kovacı kişinin davaraları yerli sayılıları gödevçülü geçecek sayınçıların Türkmen avada gelmeğinin ön yanına geçirildi. Levatta adamlar çare kötençlüğünden yağdadı ve sayılığın yüklüşlük getireceğine inanmayar deyip havarça etti. Şeyle dolu yerli hakimiyetlerin harfattan çekilen ziyanı yapmak için telekaçilerden kömök soruyanlığını, ilat arasındaki nevilerin yokorlanıyanlığını havar verdi. Şu aralıkta hukuk koruyucuların tadı hatavatını geçen yılın paltı yığımını Meczur Dekmet'in ilgilerli ulanılığını ayan edilenden son Etiki sevda başlangıcı moda markalarını Türkmenistan'ın paltalmayı bitirtmeye çağırdı deyip Ekotextile Komünesi'ni haber verdi. Türkmenistan kârinleçilerin ve büccet değişkarlarının Meczur Dekmet'in neticesini önürleyen paltanı kazanlarını kaydılayan ağır dolu üstünlükleri vaat etmekten başka yurt içinde kurulan dokma kârhanalarını yüklükle üpçün etmek. Sol ruhakta da dasarı yurtları çivmal görünüşünde satmak için ulanıyor. Yerli fiyatçıların köpüsünün fikrine göre Sovet devrinde ağ altını eğilip vasfı getirilen palta mezurluğu Türkmenistanlıların en çimenesinin bir soğut ya da yarım soğut kalmağını, çağaların gariplikte, ağır şeritlerde önü vesmeğini sebep oldu.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmam. Ulanmağın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adatlygyň çeşmelerine görä Türkmenistanyň hökümeti taliplar üçin ýeňillikli valyuta çalşyk kursuny ýatırmak meselesine seýer edýär. Häzirki wagtda daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanly ýaşlara Merkezi Bankyň resmi kursy boýunça geçirmäge ruhsat berilýän pulyň mukdary ýyzly ýyzyna azaldylyp 2 aýda 50 dollara getirilen hem bolsa bu ýat ýurtlardaky ýaşlar üçin zerurlyk bolup durýar. Azatlygyň çeşmelerinin biri ýeňillikli kursy ýatırmak planlaryň daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň hemmetine täsir etmejegini aýdýar. Talipler üçin pul çalşygyny ýatırmak meselesi ara alınıp maslahatlaşylýar. Ýöne bu aňsat meselede el döwlet kwotalary bilen daşary ýurtlara gidip okuyan talipler üçin pul geçirmek dowam etdirler diýip adyny eferde agdamazlyk şerti bilen gürleşen çeşme 25-nji martda habar berdi. Onuň söýlerine görä resmi kurs boýunça pul uratmak düzgünliginiň ýatyrylmagy Siklanan halatında bu özbaşlyk giden yaşlara ve olaryň daşary ýurtlarda okuyan uğurlarının dövlet üçin maksada layık değil deyilip ıkrar edilenlere degişli bolup biler. Bu kategoriyany ýeňillikli pul çalşygy mümkinçiliginden mahrum etmek planlaşdyrylýar diýip çeşmeýär. Hökümetiň studentler üçin pul çalşygy boýunça planlaryny we Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda alýan biliminiň magtada laýyklygyna haýsy esasda baha beriljekdigini resmi taýdan anyklap bolmady. Ýurdun häkimetleri pul çalşygy ýurdun daşyna pul geçirmek kadrlaryna ýetirdirli gerdilýän üýtgeşiklikler we raýatlaryň daşary ýurtlarda alýan bilimine talaplary barada resmi çykyş etmeýär. Adatlyk radiosynyň Merkezi Banka we Bilim Ministrligine düşündürüş soraw eden ençeme ýüzlenmesi jogapsyz galdy. 2019-njy ýylyň mart aýynda Türkmenistan ýurtda ikrar edilen daşary ýurt universitetleriniň sanawyny hem azaltdy. Şu sebäpden Türkmenistandan daşary ýurtlara resmi kursyň pul ýermek mümkinçiligi Türkmenistan tarapyndan ikrar edilen daşary ýurt universitetlerinde okuyan talipler üçin saklanyp galdy. Azatlygyň çeşmesi hökümet talipler üçin ýeňillikli kursy düýbünden ýatırmak isleýär ýöne häzirki wagtda ilada arasynda sosial gahyr gazap döremeginden howatyrlanýar we gerizmegi göz öňünde tutýan çäreleri ölçäp görýär diýär. Mundan öň talipler üçin ýeňillikli pul çalşyk kursunyň ýatırylmagynyň mümkinçiligi barada ýurdun Merkezi Bankyndaky bir çeşme aýtdy. Häzir Merkezi Bankda ýurdun daşynda bilim alýan studentlere konwertasiýa arkaly pul uratmak mümkinçiligini doly bes etmek barada çynlyky gürrüň edilýär. Häzirlikçe anyk karara gelinmedi. Ýöne uly ähtimallyk bilen munyň geljekki aýdan başlap güýje girmegi mümkin diýip Merkezi Bankyň jogapkär işgärleriniň biri anonimlik şertlerinde 18-nji martda azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Talipler üçin valyutanyň ýeňillikli çalşyk kursunyň ýatyrylmagyna degişli planlar baradaky habarlar 11-nji martda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ykdysady meseleler barada aýdyp, resmi kurs boýunça valyuta düzgünlörüniň berjaý edilişine gözekçilik etmegi hökümetden eden talabynyň ideýanyny gabat geldi. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan Türkmenistanyň raýatlary 4 ýyl ýary döwlet derejesinde konwertirlenýän valyutanyň mukdaryna girdilýän düpli çäklendirmeler bilen ýüz-ýüz bolup gelýärler. Ýanwar aýynda Western Union arkaly ýurdun daşyna iýberilmegine ruhsat berilen aýlyk pulyň mukdary 4 esse azaldylyp 200 dollardan 50 dollara getirilipdi. Fevral aýynda geçirmeleriň mukdary 2 aýda 50 dollara çenli azaldylypdy. Pul geçirmeleriň çäklendirilmegi enataların ýurdun häkimet lerine köpçülükleyin yüz tutmağına sebep buldu. Ýurdun käbir regionlarında 2 aýda 50 dollar möçberinde pul ýermek hyzmaty hem hemmeler üçin el ýeterli däl. Köpler häzir para bermek ýaly dürli hilelere ýüz urmagy mejbur bolýarlar. Azatlygyň Libap vilayatyndaky habarçysy hususan da Farapda pul ýermek üçin nowata durmagyň hem kynydygyny we munyň üçin adamlaryň 50 dollar töweregi para bermeli bolýanlygyny 25-nji martda gürrüň berdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky milli valyutanyň resmi hümmetini 2015-nji ýylyň ýanwarından beri ütköpsüz 3,5 manat bir Amerikan dollarına barabar derecede taktap gelýär. Gara bazarda Amerikan valyutasynyň bahasy gitdigiçe ýokurlanýar we wagtal-wagtal resmi kursdan 8-9 esse ýokary derejelere baryp ýetýär.
Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik programamdy dowam etdirýär. Mikrofonyň önüne artyk şanadyr. 2020-nji ýylyň mart aýynyň ortalaryna koronavirus keselinden gorunmak üçin öý şertlerini ýatylan arak içenden soňra Stambulda ýoglan türkmen saýlaryň sanynyň 50% ýetenligini Azatlyk Radiosy habar beripdi. Daşary ýurtlarda käbir garasy çeşmeleriň tasdiklamagyna görä Türkiýede ýatama arakdan zeherlenip ölenleriň sany 60 adamy ýetýär. Olurun ähletinin Türkiye'de işlemeye gelen zähmet migrantlar dığı takminan 30-50 yaş aralığına bulundu gaydılar. Türkiye'de yaşayan aktivist Hanoğul, Azatlık Radyosu ile sökötteşliğine bu vaka varı da şeyli deydi.
Şol devurlar Türkmenistan'ın rayetlerinin intihak pandemiye ile katı uğraşmayan arak pidası olurlar. Yani arak pidasını Türkmen rayetlerimizin düşüncesi vardı. Bir ara işten pandemiyeden ya da virüsten koruyar diye düşünce ölen yanlış bir neme girdiler. Yani ol vaka katı kıynansı ya da olup Türkmen'in tarihinde kaldı. İstanbul'lu Akşa Çemeti yaşlarımızı vefat etti. Bunları Türkmenistan'ın ayeti Bolon'la Karamaz'dan hükümetimiz yığınamadılar. Ekitmediler ve öz hostlarlar üstüne bir boşa boş kumunu atıp bilmedi. Hasretini giderip bilmediler. İnsan kıdeminle de şoratlara katı kıynanlık.
Azatlığın çeşmeleri, pidaların karnaşlarının, yoğulurların cesetlerini Türkmenistan'a getirmek sinansıklarının koronavirus siyahat çeyaklendirmeleri ve serket yapılmalar sebepli başa varmanlığını haber veripti. Sonun yağlı çeşmeler Türkiye'deki Türkmen konsulhanasının vekillerinin Aşgabat'tan görkezmenin yoktuğunu aydıp, merhumların cesetlerinin Türkmenistan'a alınıp gidilmeyi var da hiçbir çare görüp bilmenliğini hem bellediler. Neticede onların ählisi doğduk diyarından minglerce kilometr uzaklıkta İstanbul'un Sarıyer etrafındaki Kilyos Museviler konumçuluğunun kimsizler bölümüne defin edilipti. Vatandan ayrılıkta koronavirus doğruları esasını dören betvasçılıkta yoğulun zähmet migrantlarının cahilansına onların Türkmenistan'a karnaşlarının hem öz yakıyları ile hoşlaşmaya gelip bilmeyenliği haber verildi. Şeyle de onu Türkmen ilçhanasının ya da konsulluğunun işgaller hem katlaşmadılar deyip aktivistler aittiler.
Elbette kıynançlı yağday, biz hükümetimizin yokluğu yok yağlak olup geçtirmemiz bize en esası yaranı şu ver ya. Bize arkamızda hükümet durmalı. Belli bir yerde bilse ya bizim yurdumuz var ahirin. Bizim Türkmenistan ile yurdumuz var. Ne hem için bizim hükümetimiz yönü şu halkına gerek gelenle Gırada duruyor, İyiz'de duruyor. Ne kollayan kıynançlı yağday ve bizim Türkmen tarihine utanç olup diğerenliğini açsa olur.
Türk Metruatı'nın 2020-ci yılla yayradan malumatlarına göre Lukmalar Türkmen sağlı zähmet migrantlarının yasama araktan ölünlüğünü tasdikladılar. Şeyle de bu akavilen bağlılıkta 5 adam Bilkaslayın adam öldürmek ihtimallığının ayıplanını. İmma oların kadiyet işlerinin tamamlanıp neyse adamının günel taplanlığı ya azatlıktan mahrum edilen varada en tek malumat verilmedi. Hutsul pazgalı vakalardan sonra dasar yurtlarda Türkmen sağlıların siyasi aktivliğinin ötenliğini hem bellemek gerek deyip Türkiye'de yaşayan başka bir aktivist bayrama etti. Geçen yıl Türkmenistan'ın kronikası neşri özünün Türkiye'deki havarçısına sallanıp Türkmen ilçesinin İstanbul'un hakimiyetlerine hati verip olardan Türkmen sağların sadaka ya da beylikli maksatlar için üşmene ruhsat verilmezliğini soranını haber verdi. 2020 yılın 24 Mart'ında Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin dışarı işler ministerleri telefonla görüştüler. Emma Raşit Meredif ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkmen migrantlarının düşen pazgalı yağdayı var da masakat edip etmenliği belliden. Yönü Azatlık Radyosu'nun havarçıları bu hadise bilen bağlı Türkmen prokurorlarının derine üçün geçen yılın May ayının başına İstanbul'a sapar edenlikler var da malumat veripti. Oğullarca Türkmen rayetinin yatama araktan zehirlenip yoğulmağına getiren pazgalı vakadan bir yıldan uğrak vakit geçse de ol varada Türkmen resmileri ve medyası dımmağını devam ettiriyorlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelegimizi halkara teması bilen dowam etdirýär. Oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Gysgova saklanan Belarus Halk Respublikasynyň ýyllygynyň münasibetli 20-nji martda Belaruslary Aleksandr Lukashenko garşy täze protest tolkunlaryna başlamaga çağırdy. Tikhanovskaya Belaruslary ýyllyk Den Voli erkinlik günü davaralarından peydalanıp Minsk'te ve Belarus'un beylik şehirlerine avtoritar liderin karşısına köçe yürüyüşlerini geçirmeye ve Belarus'taki siyasi krize karşı birleşimi ilan etmeye çağırdı. Kanovskaya 24. Mart günü geçtik Twitter'de Oppozisiyanın kızıl ve ağ renkli feyerverklerini korkodiyen videosunu paylaşan tweetinle Belaruslar eyyem azatlık gününü belli yerler deydi. Emma Minsk'taki tutumlar aktivistlerin hukuksuzluğunu üçün etmekten yüzeyren polisiyanın döreden kıyınçılıkları bilen yüzeyiz oluyar ve Amnesty International kurulması hakimiyetlerin görüp bilecek çaresinden arada bildirdi. Оппозициядагы Белорус Халк фронт партиясынын башлыгы Рихард Кастусю 22 мартта Азаттык радиосуна берген интервьюсунда полициянын пандемия чектелендирмелерине ве Телеграмдагы экстремист каналдардын бир нечесинин эдиен чагырыштарына салгыланып 20 мартта берилген уруксатсы көчө жүрүүчүлөрүнүн коопсуздугун үчүн этмектен боюн качырганын айтты. Kastusio bu kararın üstünden kaviyete şikayet etmek için yeterlik vaatın yoktuğunu ve polisiye hukuksuzluğu olmadan kurulmacıların nazarda tutulan çareyini geçirmekler için şehir yerine yetirici komitetinden resmi ruhsat almak ihtimallığının katı aldığını belirledi. 20 Mart'ta 1918 yılda bir yıldan hem Ağvalı saklanan Belarus Halk Respublikası'nın 103. yıl dönümü belirleniyor. Bu sene Belarus'ta 1989 yıldan beri her yıl belirlenip geçiliyor. Halkara Güney Göç Kuraması Belarus hakimiyetlerinin erkinlik günü yürüyüşlerini korkunç zorluğun yeni bir sahnasına yürümeye tayyardıklarını görkezönlüklerini uydurdu. Amnesty International Kuramasının Günnevar Evropa ve Merkazade bölümünün müdürü Mari Struters Polisiyanın 25. Mart'ta verilen demonstrasiyalara veren cevabının yine de güçlü doğruluk bilen belgilenecektiğini aytdı ve parahatçıklı demonstrantların hukuklarını korumak için halkara çağrılarını görmeye çağırdı. Dünya bu hukuk katarları kereden keredip durup bilmez deyip Struters Belarus'taki ilçhane vekillerini 25. Mart'taki protestlere Güney aylımda görkezilen vakaları gözükçülük etmeye ve polisiyanın zorluğunu paş etmek için diplomatik elle görülmesizliklerini ulanmaya çağırdı. Tikhanovskaya hazır Litva'da yaşıyor. O 9. Ağustos'ta geçirilen prezident saylovlarından sonra özünün ve taraftarlarının yeniş kazananlıklarını aydıp korkusuzluk aladılar sebeple başka yere göçtü. Lukashenko'nun yeniş kazananlığını car eden resmi haber Saylovdan öri geçen aylarda her gün neniyali devam edeyen protestlerin dönemini alıp geldi. Lukashenko'nun işinden çekilmeğini, tez saylovların geçirilmeğini ve siyasi soruların boşaltılmeğini talep etme için uğranan protestlerin kabiri 10 milyonlarca adamı köçe çıkardı. Korkusuzluk işgalleri, demonstrantları yoğuz basıp yatırdı ve milyonlarca adamı tutsak etti. Kazaklı çağrılar arasında bir neçe demonstrant öldürüldü. Kavirlerine türme tutsaklığı verildi. Hukuk kurumaları tutsak edilenlerin kavirine karşı kaynamaların ulanılığını tasdikleyen ıhtıvarlı soğutnamalarının vardığına ediyor. Lukashenko saylovda kalplaştırmaların bulunluğunu ret etti. İşinden çekilme ve teğer saylovları ardı gepleşik geçirmekten yüle vurdu. Evropa Birleşik, Birleşen Statlar, Kanada ve Beylik Yurtlar 66 yaşlı Lukashenko'yı Belarus'un kanun lider hükmünü akrar etmekten yüze vurdu ve seslerin kalplaştırılmağına, sayılıktan sonra protestlerin zorluklu basılıp yatırılmağına cevap hükmünü ona ve Belarus'un yukarı dereceli resmilerine karşı sanksiye verildi.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoryarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.